Her begynder Aller af Suresh Ratan, indlæst af John Christian Langeberg. Kun et tal. Min personlige hemmelighed. Det var en smuk og solrig dag i maj 2015. Det var også den dag, jeg havde nået en alder af 60 år. Eller skulle jeg måske sige, jeg havde opnået en alder af 60 år. Eller er det bedre at sige, at jeg var blevet 60 år gammel den dag. Eller simpelthen erkende, at jeg nu var 60. Hvad er jeg, og hvem er jeg? Jeg er nødt til at holde en pause og tænke. Tja, jeg føler mig i hvert fald ikke mere 60 i dag, end jeg følte mig i går. Lad mig dele min personlige hemmelighed med jer. I de sidste 20 år har jeg faktisk ikke følt mig ældre end 45. Og da jeg var teenager, opførte jeg mig omvendt nogle gange, som jeg var 45. En moden, klog, erfaren, troværdig mand. I den alder ville jeg gerne behandles, respekteres og accepteres, som om jeg var meget ældre. Min far plejede også lige indtil sin død at sige, at han følte sig meget yngre, end fødselsattesten fra 1909 viste. En anden nær ven på 78, som led af kræft, fortalte mig bare et par dage før han døde noget lignende. På en god dag følte han sig ikke meget ældre end 50, men på en dårlig dag havde han det, som om han allerede var død. Den måde, vi oplever vores alder på, er åbenbart afhængig af kroppens og sindets helbred. Men hvad betyder så alle disse tal? Er alder bare en lineær rækkefølge, som starter fra 0, når vi kommer til verden, og slutter, når vi dør? Nej, alder berører uden tvivl alle vores tanker og handlinger. Men også meget mere end det. Ordet dækker hele perioden fra tidens begyndelse med Big Bang for ca. 14 milliarder år siden til i dag. Alting har en alder. Alder har derfor helt naturligt en enorm betydning for os mennesker. Men hvordan vi opfatter spørgsmålet om alder, er ikke mindst udtryk for en personlig psykologisk fortolkning. Jeg bliver dog nødt til at fokusere på min egen forskning. Jeg er gerontolog og studerer alder og aldring. Ordet geron er græsk for olding, og logi betyder lære. Eller rettere sagt, jeg er biogerontolog og forsker i de biologiske forklaringer på, og mekanismer i alder og aldring. Vi fødes, vokser, udvikler os, modnes, reproducerer os, bliver gamle, og til sidst dør vi. Det er historien om alle levende systemer. Alle biologiske systemer, celler, væv, organer og organismer dør før eller siden. Derfor vil jeg fortrinsvis tænke på alder som et biologisk begreb, der markerer vores fødsel og død. Som forsker vil jeg gerne finde ud af, om vi begynder at ældes på et bestemt stadium af livet. Derfor spekulerer jeg over en række spørgsmål. Hvis ikke hele tiden, så i hvert fald flere gange om dagen. Hvad er det overhovedet, der får os til at ældes? Bestemmer vores alder, hvor lang tid vi lever? Kan vi leve evigt? Ønsker vi at leve evigt? Bør vi leve evigt? Kan vi sætte os uden for tidens påvirkning? Disse spørgsmål kræver rigtig nok en tænkepause. Den rigtige alder at dø. For omkring 20 år siden døde Hannibal, min brors ældste søn, pludselig. Han var 17. Min far, 80 på det tidspunkt, var meget ked af det, og sørgede ligesom resten af familien. Fra dybden af sin sorg, sagde han. En så ung mands død er ikke i orden. Hvis jeg var død, ville det have været den rigtige alder, men ikke ham. Den rigtige alder at dø. Er der en alder, hvor det er mere rigtigt at dø? Det fik mig til at spekulere og tænke, og så tænke lidt mere. Spørgsmålet om, hvorvidt der er et rigtigt tidspunkt at dø, åbnede op for nye perspektiver i min forskning. Jeg begyndte at tænke over ordet levetid. Hvad betyder det egentlig? Op til hvilken alder kan vi mennesker leve? Op til hvilken alder bør vi leve? Op til hvilken alder vil jeg selv gerne leve, og hvorfor? Når jeg observerer livet omkring mig, potteplanten i vindueskarmen, sommerfuglen i haven og min cockerspaniel Kutta, er det nemt at se, at levetiden er begrænset. Før eller senere vil alt og alle dø. Sådan har det været, siden livet startede på vores planet for 3,8 milliarder år siden. Sådan cirka. Vi ved ikke hvordan eller hvornår. Vi har nemlig ikke noget førstehåndsvidende til at berette om den store begyndelse, for der er ikke noget som helst levende, der har levet uafbrudt siden da. hundredtusindvis af arter og livsformer, som for eksempel dinosaurer, er kommet til, har levet og forsvundet igen. Vores egen menneskeart, Homo sapiens, er kun omkring 250.000 år gammel, men der er ikke noget enkelt menneske, som har overlevet så længe. Langt fra. Vi må nøjes med allerhøjst et dusin 10 år, og de fleste af os må endda stille os tilfredse med det halve plus det løse. Men måske vil vores art også helt uddø en dag. Vi ved ikke, hvor lang levetid vi har igen som art. Eller på et mere personligt plan. Hvor lang tid har jeg igen som Suresh Ratan? Ingen af delene kan jeg forudsige. Og jeg er endda biogerontolog. Et pinligt, ikke? Madame Calmans rekord. 122 år. 5 måneder og 14 dage. Så gammel ved jeg ikke, om jeg bliver. Men jeg ved, at det er den maksimale levealder for et menneske, som vi med sikkerhed kan dokumentere. Indehaveren af den spektakulære rekord er Madame Jeanne-Louise Calment. Hun levede fra den 21. februar 1875 til den 4. august 1997 i Arles i Frankrig. Andre har gjort krav på meget længere levetider, som for eksempel 150 eller 175 år, men mine gerontologikolleger har altid afvist deres påstande som falske. I forhold til Methusalem er det selvfølgelig ingen alder. I det gamle testamente kan vi læse, at han skulle være blevet hele 969 år. Bibelen er dog langt fra den eneste religiøse tekst, der indeholder beskrivelser om næsten 1000 år gamle olding. Næsten alle kulturer har en eller flere myter, der fortæller lignende historier. Men de er efter min mening netop kun myter, fantasier og forestillinger. En arts maksimale levetid fastsætter biologer ved at registrere den længste tid, som et individ af arten indtil da har overlevet. Principielt er det selvfølgelig muligt for alle andre individer af samme art at opnå eller måske endda overskride denne grænse. Vi ved dog ikke, hvornår Madame Calmans rekord vil blive slået. Vi kan umuligt præcist forudsige, hvor længe noget menneske vil leve. Selv efter en frygtelig bilulykke eller en meget alvorlig kræftsygdom, er der ikke nogen sikker måde at forudsige, i hvilken alder eller på hvilket tidspunkt døden vil indtræde. Heller ingen kunne vide, at den 4. august 1997 ville blive Madame Calmans sidste dag. Syntes hun måske selv, at det var det rigtige tidspunkt for hende at dø? Af en eller anden grund kan vi dog bedre leve med, at en person som Madame Calmans dør i en høj alder. Det er straks svært at acceptere, når et lille barn eller et ungt menneske dør. Sådan var det også for min far, da han sørgede over sit 17-årige barnebarns død. Det var ikke det rette tidspunkt for Hannibal at dø. Den maksimale levealder for mennesker har dog ikke en permanent eller fast grænse. Før eller siden bliver Madame Calmans rekord slået. Det ved jeg. Men jeg er jo også biogerontolog. Vi har også andre mål for alder. For eksempel middellevealderen eller gennemsnitslevetiden for en befolkning, som politikere er afhængige af, når de skal fastsætte vores pensionsalder. Statistikere og fremtidsforskere kan også regne sig frem til et kvalificeret gæt på den såkaldte forventede levealder. Regeringer bruger disse fremskrivninger til at beregne, hvor gamle deres befolkninger vil blive i fremtiden, og hvordan samfundet optimalt kan bruge ressourcerne. Men det forhindrer ikke, at et enkelt individ kan dø meget tidligere eller senere end den forventede levealder. I 1955 havde Madame Calmant som 80-årig for eksempel allerede levet 10 år længere end den forventede levealder for franske kvinder. Det var måske derfor, at hendes advokat samme år tilbød at købe hendes hus gennem det franske system Vierge. Kort fortalt går systemet ud på, at sælgeren sælger sin ejendom for ca. 30% af ejendomsværdien mod, som en slags pension, at modtage en aftalt sum penge hver måned resten af sit liv. Samtidig fik sælgeren, i dette tilfælde Madame Calmant, brugsretten til ejendommen, så længe hun levede. I betragtning af Madame Calmants allerede høje alder, og med en sikkerhed i enhver statistisk forudsigelse, tænkte hendes advokat nok, at det var en fin handel. Men den viste sig at blive et økonomisk mareridt i 42 år. Ikke bare for advokaten, men også hans søn, som endda begge to døde før madammen. Hurtigere end Usain Bolt. På global plan er den forventede levealder for mennesker steget fra mindre end 25 år i oldtiden til omkring 71 år i 2016. Men det betyder ikke, at gennemsnitslevealderen ikke varierer kraftigt fra land til land og mellem et lands forskellige grupper. Ifølge statistikkerne er det i Monaco, at mænd og kvinder kan forvente at leve længst. Hele 89,57 år, mens de i Tchad kun kan forvente at blive 49,44 år. Vi kan selvfølgelig også fokusere alene på enten mænd eller kvinder. I Danmark lever kvinder for tiden 81,64 år, mens mænd kun kan regne med 76,68 år i gennemsnit. Utallige og mange uberegnelige faktorer påvirker den forventede levealder. Hvor mange børn dør der i deres første 5 leveår? Hvor mange kvinder, som dør under fødslen? Hvor mange mennesker, der dør som følge af infektion eller andre sygdomme, og på grund af naturlige og menneskeskabte katastrofer? Det store spørgsmål er selvfølgelig, om denne historiske stigning i forventet levealder vil fortsætte evigt, eller har den nået sit maksimum? Biologer og andre forskere deler sig i to grupper, når de skal svare på dette spørgsmål. Den ene gruppe holder på, at den forventede levealder vil fortsætte med at stige i betragtning af forbedret sundhedspleje og teknologi. Den vil let kunne gå over 100 år inden for de næste 10-15 år og vil fortsætte ubegrænset. Den anden gruppe, specielt biologer som jeg selv, har den modsatte opfattelse. Den forventede levealder kan ikke blive ved med at stige, fordi vi snart vil blive konfronteret med de biologiske processers begrænsning. Vi kan bare prøve at forestille os, hvad en uendelig forbedring af for eksempel løbetiderne ved de olympiske lege ville munde ud i. De sidste 100 år er løbetiderne for næsten alle distancer ved de olympiske lege faldet. Hvis jeg på basis af dette faktum antager, at forkortelsen af løbetiderne vil fortsætte i fremtiden, så burde alle olympiske løbere i år 2200 nå over målstregen i samme øjeblik, som startskuddet lyder. Det siger sig selv, at denne slutning er helt absurd. Så hurtigt er ikke engang jamaicanske Usain Bolt eller tegneseriefiguren Speedy Gonzales. Før eller senere bliver vi alle sammen nødt til at acceptere vores biologis begrænsninger. Derfor regner jeg og mine kolleger med, at vores gennemsnitslevetid vil stabilisere sig omkring 90-95 år. Selv denne grænse ligger langt ude i fremtiden. Der er stadig alt for mange faktorer, som forhindrer, at alle mennesker kloden rundt kan nå så høj en alder. Darwin kender svaret. Biologer er næsten altid enige om, at de kan finde svarene på hvorfor og hvordan i engelske Charles Darwins evolutionsteori. Måske den også kan give os en forklaring på, hvor høj en alder vi som repræsentanter for menneskearten bør opnå. Livet på vores planet blev hverken designet eller skabt på få dage. Det fik sin spæde start for omkring 4 milliarder år siden. Dengang havde enkeltcellede livsformer som bakterier jorden for sig selv. Mangecellet liv, som alger, svampe og orme, udviklede sig først mere end 1 milliard år senere. Og det er først i de sidste 570 millioner år, at de typer af liv, som vi lever sammen med i dag, begyndte at udvikle sig. Denne del af udviklingen startede med krebsdyr og insekter, og de første fisk fulgte så for ca. 530 millioner år siden, mens der på land dukkede planter op for omkring 475 millioner år siden. Pattedyr udviklede sig først næsten 300 millioner år senere. Biologer mener, at der på nuværende tidspunkt er 10-14 millioner arter. Millioner andre livsformer er allerede for længst uddøde og forsvundet. Vi mennesker med blot en kvart million år bag os er evolutionens seneste og yngste produkt. Men vi ved ikke, hvor lang tid vi har igen, hverken som art eller individer. En art kan kun overleve i millioner år, hvis den er god til at reproducere sig selv generation efter generation. De arter, som uddøde, gjorde det til gengæld, fordi de enten ikke kunne reproducere sig selv i tilstrækkelige mængder, eller fordi de blev udryddet meget hurtigt af naturkatastrofer. Masseudryddelsen af dinosaurer for ca. 65 millioner år siden var for eksempel resultatet af meteorsværme fra det ydre rum. Du og jeg er altså i live i dag, fordi vores forældre var i stand til at producere afkom. Det var deres forældre også, og deres forældre, og sådan hele vejen tilbage til, ja, det ved vi desværre ikke helt præcist. Men vi ved, at en vellykket reproduktion, generation efter generation, er det biologiske formål med livet. Det er det for en bakterie, et insekt, en rotte, kutter, dig og mig. Det lyder måske deprimerende. Fordi vi er mennesker, vil vi gerne tro, at vores formål med livet er et andet og mere ædelt end bare reproduktion. Og at vi under kulturens tynde fernis ikke blot nærer de samme simple ambitioner som en rotte eller en bakterie. Vi kan lide det eller lade være, men som biologiske væsener, med det videnskabelige navn Homo sapiens, er vores formål med at leve præcis det samme som andre biologiske væseners. Men at blive menneske fra Homo sapiens synes at være enestående for os. Det involverer sprog, kunst, kultur og samfund. Uanset hvad, kræver hver art en vis tid til at vokse, udvikle og reproducere sig. Varigheden af denne livsperiode kalder vi biogerontologer artens essentielle levetid. Andre forskere kalder den artens udløbsdato. Den essentielle levetid er således den alder, som et tilstrækkeligt antal af individer af en art skal opnå for at kunne reproducere sig. Den kan være få minutter for visse bakterier, få dage for bananfluer, og 12 måneder for mus og flere år hos andre livsformer. For os, Homo sapiens, er den essentielle levetid omkring 40-45 år. Ser vi på os selv med naturens briller, behøver vores art altså ikke mere end maksimalt 45 år for at gennemføre processen med vækst, udvikling, modning og reproduktion. Det er ikke i sig selv noget godt eller dårligt ved en kort eller en lang essentiel levetid. Det er bare udtryk for den måde, som lige præcis den art har udviklet sig på, og udtryk for, hvad den behøver for at fortsætte som art. Er afslutningen af den essentielle levetid så den rette alder at dø? Darwin ville nok sige ja, og jeg er helt enig. Livet bryder frem. Vi ved ikke, hvad vand er. Alt liv er baseret på kemiske stoffer, i hvert fald på vores planet. Det betyder dog ikke, at vi bare kan blande et par forskellige kemiske stoffer, som ilt, kvælstof og kulstof i et reagensglas, ryste og koge det, og så på magisk vis skabe liv. Alligevel kan vi helt præcist definere livet som en tilstand, der er opstået fra kemiske stoffer. Det betyder kort sagt, at der opstår en ny kvalitet eller nye karakteristika i blandingsproduktet, når to eller flere forskellige elementer mødes. For eksempel er vand resultatet af en kemisk forbindelse mellem to brintmolekyler og et iltmolekyle, som danner et helt nyt molekyle af vand, H2O. Men de individuelle karakteristika, vi kan påvise i brint og ilt, hjælper os ikke til at forstå, hvad vand er. Hverken som væske, der kan fryse ved 0 grader, koge ved 100 grader og opløse salt, sukker og syre, eller som medspiller i at skabe og opretholde liv. Det samme gør sig gældende for natriumklorid, eller bare borsalt, som de fleste af os kender det som. Det kemiske navn antyder en kombination af et natriummolekyle og et kloridmolekyle. Men smagen af salt og dets afgørende rolle i næsten alle livets processer kan vi heller ikke udlede fra de individuelle karakteristika af natrium og klorid. Vi ved altså ikke helt, hvad der sker, når liv opstår. Forskere kan endnu ikke præcist påvise, hvordan kemiske stoffer forbinder sig, organiserer sig og interagerer, så et kemisk system bliver til et levende system. Det betyder dog ikke, at der behøver at være en overnaturlig og mystisk skaber bag livets opståen. Men en eller anden form for ekstra elektrokemisk energi skal der til for at få disse kemiske stoffer til at forbinde sig på en speciel måde. Noget lignende er tilfældet med de stoffer, som danner en levende celle. Alle celler og organismer består af ganske få kemiske elementer. Kemikere har indtil nu kun identificeret 98 grundstoffer, som eksisterer naturligt. Omkring yderligere 20 stoffer har de skabt kunstigt i laboratorier. Ilt udgør næsten halvdelen af den samlede mængde grundstoffer på jorden, og silicium, som vi kan finde i sand, kvarts og flint, cirka en fjerdedel. Aluminium og jern er de næstmest almindelige elementer, og derefter kommer kalk, natrium, kalium, magnesium og resten af grundstofferne. Men kun omkring 25 af disse 118 grundstoffer har vi opdaget i et levende system. Og fire af dem, kulstof, brint, kvælstof og ilt, udgør endda næsten 96% af vores krop. De øvrige ca. 20 stoffer er til stede i menneskekroppen i meget små mængder. Det gælder for eksempel jern, zink, mangan, magnesium, fosfor og svovl. Forskere som mig forklarer ofte livets oprindelse fra kemiske stoffer som et frembrydende fænomen. Det vil sige, livet opstår og trænger sig frem på baggrund af et møde mellem mange forskellige grundstoffer. Nogle forskere mener endda, at vi kan skabe liv i laboratoriet ved at kombinere kemiske stoffer i et reagensglas. Men indtil nu er det kun lykkedes at skabe nogle få store kemiske molekyler som korte stykker af DNA og proteiner. Disse syntetiske molekyler er præcis ligesom dem, vi normalt finder i levende systemer. Nogle af dem kan vi sætte ind i levende celler, hvor de kan fungere ligesom naturlige kemiske stoffer. Men disse syntetiske molekyler har endnu ikke dannet en eneste levende celle eller en hel organisme. Men bare fordi forskere på nuværende tidspunkt endnu ikke helt kan forklare, hvordan liv opstår fra kemiske stoffer, betyder det ikke, at andre gætterier, forestillinger eller idéer giver en bedre eller mere sand forklaring. Hvor spændende og besnærende de ellers kan være. Min fars godnathistorie. Vi mennesker har udviklet utallige forestillinger om, hvordan livet er opstået. Alverdens kultur og samfund har brugt forskellige ord for at forklare det samme fænomen. Sjæl, ånd, den vitale kraft og mange andre ord med en lignende mening kan vi finde i næsten alle sprog og kulturer. Alverdens myter kan fortælle meget opfindsomme og farverige beskrivelser af, hvordan livet er opstået. Da jeg var barn, plejede min far at fortælle godnathistorier fra hinduernes hellige skrift, Rig Veda. Særligt skabelseshistorien er indprintet i mit sind. Min far fortalte, at Purusha er det oprindelige kosmiske væsen. Purusha er alt, hvad der nogensinde har eksisteret og nogensinde vil komme til at eksistere. Purusha har også skabt den dobbelte mandlige kvindelige energi, Hiranyagarbha, det gyldne foster. Purusha delte sig derefter i krop og sind og skabte guderne, dyrene, himmellegemerne, luften, himlen, jorden, verdenshjørnerne og vedærne. Tre af guderne fik sig ansvaret for verdens gang. Brahman sørgede for skabelse, Vishnu for opretholdelse og Shiva for nedbrydning. Denne cyklus, fortalte min far mig, gentager sig selv i al evighed. Det er bare et eksempel, men fælles for alle skabelseshistorier er, at de tager udgangspunkt i, at den materielle krop skal bruge noget immaterielt og en overnaturlig kraft til at skabe liv. For nogle mennesker giver de både en tilstrækkelig og overbevisende forklaring på livets mirakel. Men faktisk giver de ikke en eneste ny information om, hvordan noget som helst sker eller opstår. Derfor er det et spørgsmål, om vi vil eller kan tro på dem. Sådan er moderne videnskab ikke. Jeg og enhver anden forsker må afvise enhver immateriel eller overnaturlig forklaring på materialistiske og naturlige fænomener. Men selvom vi endnu ikke helt forstår, hvordan den første livsform blev dannet, så kan vi da helt sikkert genkende, karakterisere og identificere liv og de levende systemer. Eller kan vi? Helt intuitivt ved vi jo alle sammen godt, hvad der er et levende system, og hvad der ikke er. Både du og jeg kan jo nemt skelne mellem en sten og en champignon, et reb og en slange, en grizzlybjørn og en bamse, en fugl og en flyvemaskine. Vi kan også, for det meste i hvert fald, se om oldemor er i fuld vigør, eller er sovet ind. Aktivitet, reaktion, bevægelse, vækst, udvikling, reproduktion er altså tydelige tegn på liv. Men det betyder ikke, at vi kan identificere alle disse karakteristika i alle levende organismer hele tiden. Vi har derfor ofte brug for specielle metoder og redskaber, som for eksempel mikroskoper, for at opdage tegn på liv. Vi kan også have brug for lange observationsperioder, for at være sikre på, at der virkelig er vækst og udvikling. Vi kan altså helt bestemt genkende liv. Men hvis vi prøver at definere, hvad liv er, bliver det straks sværere. Det har der jo aldrig afholdt os fra at prøve. Op igennem menneskehedens historie har alle kulturer sat ord på, hvad livet er, og hvordan det adskiller sig fra det ikke-levende. Men er ideen om liv begrænset til hele organismens krop? Eller er livet det samme i et hvert væv og enhver celle i kroppen? Og bør vi udstrække vores opfattelse af liv endnu længere end til kroppen og omfatte dens omgivelser, handlinger og konsekvenserne af disse? Det spørgsmål har biologer heldigvis et slags svar på. Vi plejer at tale om liv som en række træk, der er fælles for alle biologiske systemer. Disse træk kan vi observere lige fra en celle til en hel krop, lavet af 100, tusinder, millioner og milliarder af celler. Alle levende systemer optager komponenter fra omgivelserne og omdanner dem til deres egne strukturer. Men disse komponenter er ikke færdiglavede strukturer som murstenene til en bygning. De består af lys, luft og næringsstof. En baby vokser jo ikke ved, at vi tilføjer en færdiglavet arm, et ben eller en lever udefra. Babyen skal derimod spise gulerodsmos og drikke en masse modermælk, og så omdanne begge dele til kroppens struktur. Men hver levende celle i den levende krop gør noget lignende. Derfor er evnen til at omdanne ekstern stof og energi til totalt anderledes stof og energi ind i cellen den første grundlæggende og nødvendige egenskab ved enhver form for liv. Lad os tage det enkle eksempel med en ko. Vi giver den lidt græs at spise, og dagen efter malker vi så et par liter mælk fra den syver. Hvordan kan det lade sig gøre? Der er jo ikke nogen direkte sammenhæng mellem græssets form og tilstand, og så mælkens. Det er koen, som takket være sine fire maver, kan foretage denne forvandling indefra. Det er der ingen maskine, som kan gøre efter. Et nydannet foster inde i en kvindes livmor optager mad fra moren. Det danner millioner af nye celler hver dag, udvikler organer og lemmer, og efter 9 måneder føder kvinden så en velskabt baby. Mens den lever af moderens mælk, gror alle dele af babyens krop, så den bliver dobbelt og 3 gange så stor på få måneder. Det lille barn kan endda optage utallige typer af mad, og fortsætter med at udføre denne biologiske omdannelse naturligt, let og effektivt år efter år. Men ingen af de komponenter, i for eksempel modermælken eller nogen anden form for mad eller drikke, kan vi bruge som færdiglavet byggesten til at danne nye celler. Når vi spiser oksekød, en agurk eller en nektarin, bruger vi deres DNA, proteiner, kulhydrater og andre komponenter til at danne vores eget DNA, vores egne proteiner, kulhydrater, fedt og andre materialer. Men vi bliver ikke til en fisk af at spise fisk. Vi bliver ikke til et æble af at spise et æble. Arme hydra. Da jeg studerede biologi på universitetet i Delhi, forskede jeg i et meget simpelt dyr, hydran. Det er en lille ferskvandspolyp, kun 1-2 cm lang og med 6-8 tentakler ved munden. Som en del af mit forskningsprojekt skulle jeg skære dens hoved eller fod af, og så ville hydran danne et nyt legeme i løbet af en dag eller to. Jeg kunne gøre det igen og igen, og hver gang gendannede hydran sig. Det var et fascinerende fænomen for mig. Mange dyr er i stand til noget lignende. Fireben, som taber hele eller en del af halen, kan danne en ny. Søstjerner, som mister arme, kan danne nye. En søpølse kan endda, hvis den bliver skåret i skiver, danne en ny søpølse fra hver enkelt skive. Og hajer kan i løbet af et liv danne intet mindre end et helt nyt gebis, bestående af ca. 24.000 nye tænder som erstatning for de tabte. Edderkoppen kan gendanne tabte ben eller dele af ben. Biologer har endda fået nye solbærplanter til at vokse blot fra en stikling. Denne evne til at opretholde, vedligeholde, forsvare og reparere sig selv, er den anden grundlæggende egenskab hos levende systemer. Vores egne kroppe kan også hele indefra. Vores beskadigede hud bliver repareret. Vores brækkede knogler vokser ud og vokser sammen. Vores lever kan regenerere sig selv, hvis vi i en periode har overbelastet den med for meget alkohol. Vores kroppe modstår og eliminerer hele tiden infektioner. Det kan en sten, en stol, et højhus eller nogen anden form for død organisme ikke selv gøre. Vi kan sikkert lave nogle maskiner, som umiddelbart ser ud til at kunne reparere sig selv, ved kun at bruge de færdiglavede dele, som vi har givet dem. Men der er ingen maskine, som kan gøre det ved at indtage føde udefra, og derefter bygge sine egne reservedele indefra. Vi opbygger altså os selv indefra. Vi vedligeholder os selv. Vi opretholder os selv. Det gør vi, så længe vi lever. Disse kendetegn hos levende systemer, at de er i stand til at vedligeholde sig selv, kalder vi biologer ofte evnen til at opretholde homeostase. Det er et lidt besværligt udtryk, men det betyder blot, at et levende væsen kan opretholde den samme tilstand. Men det er ikke helt korrekt. Skønt biologer har benyttet ordet homeostase i næsten 100 år, er det et forkert ord at bruge for et levende system. Vi og alle andre levende systemer skal netop ikke være i en fast og stiv tilstand. Det skal en maskine til gengæld. Hvis vores computer eller vaskemaskine skal fungere bedst muligt, skal den befinde sig i en bestemt tilstand, som vi, maskinens konstruktører, har defineret på forhånd. Selvom der kan være en vis fleksibilitet i maskinens opsætning, forbliver den almindeligvis i samme tilstand, altså homeostase. Levende celler og organismer er derimod dynamiske systemer. De samarbejder konstant med hundreder, ja tusinder af indre og ydre kemiske stoffer, molekyler, strukturer og andre systemer. De opretholder netop ikke den samme tilstand og er ikke homeostatiske. Hvis det var sagen, ville en baby jo aldrig vokse og altså aldrig blive voksen. Livets paradoksale dynamik. Vores kroppe er altså dynamiske systemer. Vi forandrer os hele tiden, selvom vi på overfladen fra dag til dag ser nogenlunde uændret ud. Hvert molekyle i vores celler og hver celle i kroppen er konstant aktiv, levende og i forandring. Men denne tilsyneladende stabilitet i vores kroppe er en dynamisk stabilitet. Derfor er de fleste forskere nu gået over til at kalde denne evne til at opretholde, vedligeholde og overleve i en dynamisk interaktion for homeodynamik. Homeodynamik er det, som holder alle processer i kroppen i live. Når vi trækker vejret, indoptager frokosten, danner energi, reparerer skader, bekæmper infektioner, vokser og alt hvad vi ellers gør, er det dynamisk. Vores system er interaktivt, forandrer og tilpasser sig, men forbliver alligevel det samme. Hver eneste lille celle i vores krop er faktisk et dynamisk og interaktivt system. Den lever ikke i isolation. Den kan faktisk slet ikke leve i isolation. En celle indeholder millioner af små og store molekyler. DNA, proteiner, kulhydrater, fedtstoffer osv. Disse molekyler samarbejder med hinanden, påvirker hinanden, danner og ødelægger hinanden konstant. Det er sådan, en celle lever. Cellerne samarbejder derefter med andre celler af samme type eller med andre typer og danner væv, organer, lemmer og hele kroppen. Vores krop har omkring 200 forskellige typer af celler. De bliver endda næsten alle sammen dannet for første gang i løbet af de 9 måneder, vi opholder os i vores mors livmor. I løbet af den tid er der millioner af celler, som dør i en stærkt reguleret proces. Men det er kun godt, for uden deres død kunne den runde kugle af celler aldrig forvandle sig til en baby, aldrig danne former, konturer og proportioner. Uden denne programmerede celledød ville der ikke kunne komme nogen fason på vores ansigter. Vi ville ikke have mellemrum mellem fingrene. Vores næser ville blive ved med at vokse, og vores arme og ben ville ikke være lige lange. Det nyfødte barn vokser ved at danne flere af de samme celler. Lidt senere dannes nye typer af celler i blodet for at udvikle immunsystemet. Også hjernen videreudvikler sig med nye celletyper. Cellerne samarbejder og påvirker hinanden gennem kemiske stoffer. De bestemmer hinandens liv og helbred, og de får kroppen til at leve og overleve. Alt liv er i bevægelse og dynamisk. Men så render vi selvfølgelig ind i et paradoks. De processer, som skaber liv, slår os til sidst livet ihjel. For den livsnødvendige ilt, sol og ernæring truer livet. Ilten i den luft, vi indånder, danner hurtigt reagerende kemiske stoffer, de såkaldte frie radikaler i cellerne. Sukkerstofferne i vores mad omdannes til glukose. Det bruges til at producere energi, men ubrugt glukose ødelægger andre molekyler, som for eksempel cellernes proteiner. De frie radikaler og glukosen udgør en del af cellernes komplekse netværk af processer og molekyler. Normalt bruger kroppen disse kemiske stoffer til at fungere. Men nogle gange kommer de tilfældigt til at samarbejde på en forkert måde med andre molekyler, og så kan de skade og nedbryde cellerne. De mineraler og metaller, som er nødvendige i de biokemiske reaktioner, forårsager også skader. Selv for en enkelt celle er homeodynamik altså grundlaget for overlevelse. Biologer kalder også denne overlevelsesevne for det homeodynamiske rum. Alle levende væsener har denne indbyggede evne med 3 karakteristiske træk. De kan reagere på stress, kontrollere skader og konstant tilpasse sig. Når jeg er i Indien, går jeg tit morgentur i markerne med landsbyen i nærheden. Hvis jeg da pludselig møder en kobraslange, som kommer ud af en busk, går min krop ind i en flygt- eller kæmpt tilstand. Lynhurtigt vil jeg foretage en vurdering af, om det måske vil være klogest for mig at løbe væk. Men hvis jeg har en stærk lang stok og insisterer på at fortsætte af lige netop denne vandresti, kan jeg også blive at kæmpe. Noget lignende sker inde i vores krop i stresssituationer. Når jeg bliver angrebet af virus og bakterier, vil mit immunsystem forsøge at slå dem ihjel. Hvis jeg oplever høje eller lave temperaturer, sørger min hjernes hypotalamus for, at kroppen tilpasser sig enten ved at svede eller ryste. Min mavesæk og tarm vil hurtigt tømme sig, hvis jeg har spist en kyllingesandwich med fordærvet pesto. Hvis jeg skærer min finger, når jeg hakker gulerødder, vil mine hudceller straks gå i gang med at stoppe blødningen og hele såret. Endda helt ned på celleniveau er det nødvendigt med et hurtigt svar på stress. Hvis jeg sidder på stranden i stærk sol, bliver mine hudceller beskadiget. Så begynder mange processer at beskytte og reparere skaderne i huden, for at bringe dem tilbage til normaltilstanden. Når jeg bliver solbrændt, er det faktisk et tegn på, at min hud forsøger at beskytte sig selv ved at trække pigment op til overfladen. Hvis mine celler ikke magter opgaven, og jeg får rød, øm hud med afskallede flager, vil de enten dø, eller mit DNA vil ændre sig, eller endnu værre, mutere. Det kan være, at jeg 20 år senere må betale prisen for solbadet i form af hudkræft. Heldigvis bliver mine celler konstant beskyttet af tusindvis af komplekse reparationsprocesser. De bruger faktisk mere end halvdelen af min krops totale energi og udgør min overlevelsesevne. Den gode nyhed er, at disse homeodynamiske processer bliver bedre. Efterhånden som et barn vokser og udvikler sig, bliver dets homeodynamiske rum også større. Homeodynamikken sikrer, at det lille barn overlever og vokser gennem de forskellige alderstrin. Fra baby til barn, fra teenager til ung og til fuldvoksen, og ikke mere. Livets forløb. En gammel baby. Noget af det første, vi gør, når vi ser en lille baby, er at spørge forældrene, hvor gammel den er. De vil så svare, at den er et par dage eller nogle få måneder gammel. Men vi ved alle sammen godt, at vi i den situation ikke giver ordet gammel samme betydning, som når vi siger, at bedstefar er 75 år gammel. Alder er ikke det samme som aldring. For det meste regner vi aldring, altså den proces, hvor vi bliver ældre, for noget negativt. Det går ned ad bakke. Vi mister kontrollen over krop og sind. Vi nærmer os kort sagt afslutningen på livet. Omvendt forbinder vi også aldring med en del positive sider. Vi bliver ofte mere tolerante, hensynsfulde og erfarne. De karaktertræk er bestemt eftertragtet. Alligevel har vi ikke lyst til at se gamle ud. Hvis jeg våger at sige til min gode veninde, at hun ser ud til at være 70 år, og hun kun lige har rundet de 60, vil jeg næppe få et taknemmeligt smil til gengæld. Kunstnere, filosofer og forskere har altid forsøgt at sætte vores alder på formel og beskrive, hvordan et typisk liv forløber sig op gennem alderstrinene. Den engelske skuespilforfatter William Shakespeare beskrev for eksempel menneskelivet som et drama med 7 roller. I sin komedie, Som man behager, fra 1603, oplistede han dem som et lille barn, der kaster op, en klynkende skoledreng, en ung, sukkende elsker, en soldat, en rank leder, en skør gammel mand, der tror, han stadig er ung, og til slut en olding, en rigtig Methusalem, tandløs, blind og hjælpeløs som en baby. Det er en fin måde at repræsentere de forskellige sociale og biologiske stadier, som de fleste mennesker gennemlever. Aldersforskere betragter imidlertid snarere livet som et ubrudt forløb, et kontinuum, som de dog inddeler i den første, anden, tredje og fjerde alder. Den første strækker sig fra spædbarnet til det uddannelsesklare unge menneske. I den anden alder får man job og familie. Den tredje alder begynder, når børnene starter på deres anden alder, og forældrene kan vælge at trække sig tilbage fra deres professionelle liv. Den fjerde alder indtræffer, når fysiske og mentale begrænsninger tvinger os til gradvist at trække os tilbage fra samfundet. Bemærk, at jeg ikke sætter tal på denne inddeling af livet. Når livet er et kontinuum, betyder det nemlig også, at de forskellige aldre varierer i længde. Rengøringsassistenten vil måske gerne gå på efterløn som 62-årig, mens erhvervsmanden Mærsk Mc-Kinney Møller først trak sig tilbage 28 år ældre. Men vi vil helt sikkert blive stemplet som gamle, lige så snart vi ikke længere kan udføre vores sædvanlige opgaver i samfundet. Mange eksperter i gymnastik vil tænke, at en 25-årig olympisk gymnast er for gammel til at hoppe rundt der. Hvis jeg holder op med at forske nu, vil mine yngre kolleger se mig som en has-been, der har mistet evnen til at tænke og få nye idéer. Til sammenligning var Pablo Picasso, den spanske maler, aktiv med penslen lige til sin død som 91-årig i 1973. Ingen anså ham som for gammel. Snarere mere troværdig, fordi han havde skabt så mange betydningsfulde og forskellige kunstværker i sit liv. Vores personlige syn på den tredje og fjerde alder kan variere meget, alt afhængigt af, om jeg taler om mig selv eller om min jævnaldrende kollega, som ser ud til at være 10 år ældre end mig. Utallige interviews med beboere på plejehjem har bekræftet netop denne tendens. De fleste 85-årige mænd og kvinder opfattede ikke sig selv som særlig gamle, men udpegede andre 85-årige som rigtig gamle. Et barn i mange aldre. Vi begynder at tælle vores alder ud fra den dato, som vi kan læse på vores fødselsattest. Alt efter sammenhæng, og tallet på attesten naturligvis, er man derfor at betragte som barn eller voksen. I Danmark kan unge under 18 for eksempel besøge de fleste kunstmuseer gratis. Men stiger de ombord i en bus eller et tog, skal alle dem over 16 år betale den samme billetpris som en voksen. I USA må de dog allerede i en alder af 15 selv køre bil, men må til gengæld vente på at fylde 21, før de må drikke alkohol, og 18 for at stemme. I Danmark skal unge være 18 år for at købe spiritus, men kun 16 for at købe øl. Den kriminelle lavalder veksler også. I Danmark er børn over 14 juridisk ansvarlige for deres handlinger, mens den i USA varierer mellem 6 og 12 år i forskellige delstater. Min søn på 18 overtræder loven, hvis han har seksuelt forhold til en 14-årig i Danmark og Sverige, men ikke i Tyskland, Italien og Portugal. Han har i Danmark stemmeret som 18-årig, mens hans jævnaldrende i Japan må vente på at blive 20 for at få samme ret. Alle disse forskellige aldersgrænser er kulturbestemte udtryk for, at livet er et kontinuum, som kan justeres efter tidens sociale normer og behov. For mig som biogerontolog er artens essentielle levealder den eneste meningsfulde type af levetid. Biologer identificerer dog flere aldersstadier inden for vores arts essentielle levealder. Spædbarnsalder, barndom, pubertet og voksenliv med perioden af reproduktion og omsorg for børn. Disse biologiske aldre og stadier er til for at støtte, styrke og reproducere livet. I perioden stiger vores alder fra 1 til 30. Ændringerne forbereder kroppen til at kunne reproducere sig, og alle kroppens ressourcer går til at beskytte den. De biologiske forandringer betragter vi derfor generelt som positive. Knoglerne bliver længere og stærkere. Musklerne bliver længere og større. Kønshormonerne dannes i store mængder. Hjernen bliver mere skarp og opmærksom. Men det kan også begynde at gå ned ad bakke, før vi fylder 30. Bare en lille smule mindre fleksible muskler og knogler kan hurtigt begrænse arbejdslivet for mange professionelle sportsfolk, specielt gymnaster. De topper allerede, før de fylder 20, og kan sjældent holde sig på toppen særligt mange år derefter. Den verdensberømte rumænske gymnast Nadia Comăneci startede sin olympiske karriere som 14-årig og trak sig tilbage 7 år senere. En anden olympisk gymnast, Mary Lou Resson fra USA, stoppede sin karriere allerede som 18-årig. Nogle organer i kroppen forsvinder endda næsten i en ung alder. Det gør for eksempel thymuskirtlen, som sidder i brystkassen foran hjertet og producerer hormoner, der styrker immunsystemet. Allerede når de fleste af os fejrer 25 års fødselsdag, er den skrumpet ind til mindst det halve. Disse tidlige aldersforandringer er ikke udtryk for en øget risiko for livstruende sygdom. De påvirker ikke vores evne til at reproducere os. De er ikke udtryk for aldring. Fra et rent biologisk synspunkt begynder menneskets aldring først den dag, vi fylder 45 år. Den skæbnesvanger hedebølge. I juli til august 2003 førte en hedebølge til den varmeste sommermål i Europa siden 1500. I Frankrig, hvor temperaturen kom helt op på 40 grader, var der under hedebølgen 14.802 varmerelaterede dødsfald. Mere end 90% af de døde var ældre mennesker over 70 år. Lidt under 13 år senere, i januar 2016, ramte en kuldebølge det meste af Østasien. Temperaturen i Indre Mongoliet faldt til minus 46,8 grader. Kina, Korea, Taiwan, Japan, Indien blev også hårdt ramt af kuldebølgen. I løbet af de to uger, den varede, døde omkring 5.000 flere mennesker i dette område end normalt. Mere end 80% af de døde var ældre over 70. Nye virale og bakterielle infektioner, som fugleinfluenza, natur- og miljøkatastrofer, samt menneskeskabt hungersnød og ulykke, er også mest dødbringende for små børn og gamle. Det skyldes, at børn og ældre mennesker har sværere ved at tolerere stress. Som biolog vil jeg sige, at deres homeodynamiske rum, det vil sige deres overlevelsesevne, ikke er stort nok til at beskytte dem og til, at de kan komme sig. Et nyfødt barn starter sit liv med et homeodynamisk rum, som kun lige er stort nok til at sikre barnets overlevelse. Barnet er derfor afhængigt af, at dets mor og far passer det, sørger for en afbalanceret ernæring og beskytter det mod sygdomme og farer. I løbet af de første 10 år bliver det homeodynamiske rum forøget, fordi barnet får stærkere knogler, større muskler og et mere effektivt immunapparat. Fra puberteten og frem efter styrker vi det homeodynamiske rum, når vi spiser sundt og udøver en fysisk aktivitet. Vores homeodynamiske rum når sit maksimum omkring de 25 år. Det er på det tidspunkt, vi allerbedst kan klare fysisk arbejde. Vi kan overleve pludselige ændringer i temperaturen. Vi kan modstå og komme os efter infektioner. Vores krop kan hele efter en skade, og vi er klar til at skabe den næste generation. Når vi når til grænsen for den essentielle levealder, er vores førstefødte generelt på vej ind i reproduktionsalderen. En ny cyklus af evolutionshistorien begynder. På vores egen krop vil alderstegnene begynde at vise sig i form af grå hår, dårlig hørelse og ikke mindst hår i ørerne. Vi har dog stadig en biologisk rolle at spille. Som bedsteforældre kan vi hjælpe vores børn ved at tage os af vores børnebørn. Men aldringen vil uundgåeligt indskrænke vores homeodynamiske rum. Vores evne til at tolerere stress, robustheden, bliver mindre. Det gør vores tilpasningsevne også, mens risikoen for at dø under en pludselig og hurtig ændring i temperaturen bliver væsentligt forøget. Vores evne til at overleve og komme os oven på sociale og psykiske traumer bliver til gengæld reduceret. Det skyldes, at vores mekanismer til at reparere og opretholde os selv ikke er perfekte. Det har evolutionen, ærgerligt nok, ikke sørget for. Hvorfor? Det afslører jeg om lidt. Vi dør som originaler. Aldring sker i alle dele af kroppen. Vores hud bliver rynket og tør. Håret holder op med at producere farve. Musklerne i vores arme og ben bliver svagere og tyndere, og knoglerne skøre og porøse. Vores gang bliver mere usikker. Lungerne udnytter ikke ilten så effektivt. Vores hjerte har sværere ved at pumpe blod rundt i kroppen. Nyrerne bliver dårligere til at udføre deres arbejde. Vores hormonniveauer falder, og det nedsætter vores sexlyst og forstyrrer vores søvnrytme. Kvinderne går i overgangsalderen, og listen er endnu længere. Vores blodkar fortykkes. Vi ser mere uskarpt på både lang og kort afstand. Vi får sværere ved at høre. Vores lugte- og smagssans bliver svagere. Vi fordøjer og optager maden dårligere. Vi kan ikke huske, hvad vi lavede i går. Måske ikke engang, hvad vi lige har læst på den forrige side. Det er den rene elendighed. Inde i cellerne sker der også tusinder af forandringer. DNA kan mutere, og proteiner bliver abnorme i struktur og funktion. Det kan få cellerne til at dø eller udvikle sig til kræft. Cellerne bliver også langsommere til at fjerne deres affaldsstoffer. Det får alt muligt skidt til at ophobe sig. Cellerne optager og bruger også mindre sukkerstof. Det resulterer i mindre energi. De bliver tilmed stive og mindre fleksible. Deres kommunikation med andre celler bliver langsommere. Et helt andet niveau af elendighed. Døde celler vil blokere andre områder i vævene. Det betyder, at hjertecellerne ikke kan slå i takt. Immunsystemet kan ikke genkende og fjerne skadelige bakterier og vira. De kan heller ikke genkende og slå kræftceller ihjel. Vores hjerneceller bliver langsommere til at kommunikere med hinanden og til at opbevare nye informationer. Alle disse processer tager fart, når vi kommer op omkring den essentielle levealder. Gennem de seneste 50 år har gerontologer som jeg selv, med fokus på aldringens mysterium, målt menneskekroppe på alle mulige leder og kanter. Vi har endnu ikke fundet noget, der ikke forandrer sig. Intet af det, der sker efter, at vi har opnået den essentielle levealder, gør kroppen stærkere og bedre. Mange af os, især de ældre af os, vil ellers gerne tro, at visse fænomener som intelligens og visdom bliver bedre med alderen. Men på det biologiske plan er der intet, som kan understøtte denne opfattelse. Vi kan dog konkludere, at der er mange fællestræk ved aldring, og at de næsten altid optræder i en bestemt rækkefølge. Det er derfor, vi ofte kan gætte andre menneskers alder, bare ved at se på deres ansigter. Nogle mennesker ser selvfølgelig meget ældre ud end deres alder. Andre ser omvendt yngre ud. Almindeligvis fungerer vores indre målemetode dog ganske godt, så længe vi skal vurdere et menneske fra samme kultur og med nogenlunde samme etnicitet. Så snart vi forsøger at bedømme alderen på en person fra en helt anden etnisk gruppe, kan vi nemt skyde langt over målet. Jeg oplever selv tit, at nye danske bekendte tror, at jeg med mit lange hår og skæg er 10-15 år ældre, end jeg faktisk er. Vi starter altså livet i en stærkt defineret og reguleret biologisk proces, bestemt af evolutionen. Befrugtning, undfangelse, fosterudvikling og til sidst fødsel er veldefinerede og velregulerede processer, uden eller kun med en meget lille margin for variationer. Hvis der indtræffer store genetiske eller tilfældige variationer, vil det ofte resultere i misdannelser og medfødte sygdomme. Selvom hver af os er genetisk enestående, er vores proces af fødsel, liv og død en kopi af alle vores forgængere. I løbet af de første 30 år gennemgår vores krop forandringer, som er næsten ens for os alle sammen. De fleste af cellerne i kroppen bliver udskiftet. De øverste lag i vores hud består af celler, som er højst 3 uger gamle, og de fornyes hver 3. uge. Cellerne i vores blod lever kun 3 måneder og bliver konstant erstattet. Knoglerne i min 60-årige krop er opbygget af celler, som ikke er mere end 7 år gamle. Selv vores muskler og nogle dele af hjernen udskiftes, men bare meget langsomt over årtier. Men når aldringen sætter ind, går denne udskiftning også langsommere. Det sker ikke os alle på det samme tidspunkt og med den samme hastighed. Der er faktisk ikke 2 dele af vores krop, der ældes på samme måde. Ikke engang 2 celler ældes på samme måde. Det vil sige, at forskellige dele af vores krop har forskellig alder på samme tid. Når jeg for eksempel ser mig selv i spejlet, bemærker jeg håret i mit ansigt og på mit hoved grånes forskelligt. Mit skæg er næsten blevet helt hvidt. På hovedet virker mit hår imidlertid snarere gråt, på grund af en blanding af hvide og sorte hår. Mine øjenbryn er dog stadig helt sorte. Alle 3 steder er det den samme type celler på den samme del af kroppen, men de forandrer sig med forskellig hastighed. Noget lignende må ske med andre dele af min krop. Jeg kan mærke, at mine muskler og knogler er meget svagere end min hjerne og min hukommelse. Mit syn begyndte at blive dårligere allerede, da jeg blev 25 år, men min hørelse er stadig næsten perfekt. Alle dele af min krop er helt sikkert på vej til at blive ældre, men de bliver det altså med forskellig hastighed. Der er heller ikke 2 personer, som ældes på præcis samme måde. Det gør ikke engang enæggede tvillinger med helt ens gener og ens livshistorie. Den danske læge og filosof Johanne Esther Møller udtrykte aldringens individuelle natur på en meget poetisk måde. Vi fødes som kopier, men vi dør som originaler. Vi begynder vores liv med en tilfældig sammenblanding af generne fra vores forældre. Hvordan denne unikke genetiske kombination udfolder sig, påvirkes af vores naturlige og sociale omgivelser. Alt hvad vi gør, hvem vi vælger at leve sammen med, hvad vi spiser, det arbejde vi udfører og de sygdomme vi må gennemleve, bestemmer hvordan vores alderdom vil blive. Tilsammen bliver det vores helt specifikke historie. Tidens gang og livets uundgåelige processer gør os mere og mere forskellige fra alle andre. Vores alder og aldring har deres eget enestående forløb, indtil det hele slutter. Det lange liv, som vi lever, skaber sin egen historie. Ingen af os har en fuldstændig dobbeltgænger, heldigvis. At blive gammel er at blive original. Livslang livsløst. Ingen indre fjende. Vores liv får før eller senere en afslutning. Men vores død bliver ikke forårsaget af en eller anden ondskabsfuld fjende inde i vores celler. Kroppen har ikke noget stopur, der tæller ned til 0. Der er ikke nogen gener, som måler, hvor lang tid jeg har levet, og hvor lang tid jeg har tilbage. Der er ingenting inden i mig, som bestemmer, hvornår mit liv er slut. Der er ingen gerontogener, hvis job det er at gøre mig gammel og svag. Men det er stadig et faktum, at min aldring bare sker, og at mit livs længde er begrænset. Jeg ved bare ikke, hvornår det ender. Vi bliver ældre, fordi vores kroppe ikke kan forblive unge. Det lyder umiddelbart meget simpelt og en lille smule intetsigende. Men det, jeg mener, er, at evolutionen gav vores krop en lang række metoder til at vedligeholde, reparere og forsvare sig selv, så den kunne leve i omkring 45 år. Dem kalder vi biogerontologer for livets garantimekanismer. Det homeodynamiske rum er en af dem. Måske vil du så påstå, at naturen er nødt til at lade organismer blive gamle og dø for at undgå overbefolkning. Hvis ingen af os døde, ville der være mangel på mad, vand og leveplads. Men det er et faktum, at overbefolkning aldrig har været et problem i naturen. Næsten alle vilde dyr dør på grund af ulykker, infektioner, sult og tørst, eller fordi de bliver et af andre dyr. Af den grund har naturen aldrig haft brug for at udvikle specifikke metoder til at slå ihjel indefra. Det er faktisk ganske enkelt. Hvis vi lever, ældes vi. Vores krop gør dog sit bedste for at leve så længe som muligt. Den tilpasser sig hele tiden ved hjælp af tusindvis af forandringer. Det er heller ikke alle aldringens forandringer, der er dårlige for kroppen. Det er for eksempel ganske fornuftigt, at niveauet af specielt kønshormoner og insulin bliver lavere. På den måde sparer vi energi. Lidt ekstra fedt på ballerne beskytter knoglerne mod at brække, hvis vi falder. Et højere blodtryk hjælper blodet til lettere at løbe gennem venerne. Vores muskler og hjerne bliver mindre aktive, således at energien, som spares, kan bruges til andre livsnødvendige funktioner i kroppen, som fordøjelse og bekæmpelse af infektioner. Til trods for alle disse anstrengelser for at overleve, krymper vores homeodynamiske rum stadigvæk. Det gør det, fordi de konstante skader i vores celler og væv, organer og lemmer hober sig op. De uundgåelige forandringer og følgevirkninger af at være i live er livets biokemi. Desuden er vores biokemiske processer ikke helt perfekte og laver tilfældige fejl. Molekylerne inde i cellerne forandrer sig ikke efter noget bestemt mønster eller følger et på forhånd planlagt program. De sker bare. Og skaderne af følgerne er levende processer. Det er livets dilemma. Cellernes molekyler bliver beskadiget i alle aldre. De opstår endda hurtigere og voldsommere hos unge mennesker, fordi de er meget mere aktive både indvendigt og udadtil. Men deres beskyttelsesmekanismer kontrollerer kroppen bedre. De kan dog ikke reparere og fjerne alle skader hele tiden. Noget bliver der altid tilbage i cellerne. Vores ungdommelige sind. Alle kan se, at jeg er gammel, men alligevel føler jeg mig ikke gammel indeni. Det gør jeg ikke, fordi evolutionen slet ikke har forberedt mig på at forestille mig selv som gammel. Når vi er under 30, leger vi nogle gange med tanken om, hvordan det må være at være ældre og en lille smule klogere. Ikke sådan rigtig gamle selvfølgelig, bare gamle nok til at have opnået magt, status og respekt i samfundet. Gamle nok til at blive taget alvorligt. Men når vores kroppe for alvor begynder at blive gamle, vil vi ikke acceptere de barske realiteter. Først runder vi ned, når vi taler om vores alder. Vi omtaler os selv som i begyndelsen af 40'erne, 50'erne eller 60'erne. Selv når vi er 47, 57 eller 67. Og så prøver vi sådan lidt for sjov at vende tallene i vores alder. 62 bliver til 26, 72 bliver til 27 osv. Aldrig omvendt. Lige meget hvor gamle vi er det sjældent, at vi i vores sind kan mærke, at vi er gamle. Vi ønsker at forblive modne, aktive og energiske. Vi forestiller os ikke at være som 16-årige igen. Vi forestiller os, at vi er cirka 45. Det vil sige omkring den essentielle levealder. Det bekræfter adskillige undersøgelser, hvor forskere har spurgt ældre mennesker, hvor gamle de følte sig. Forskerne spurgte både beboere på plejehjem og ældre, som boede hjemme, enten alene med deres partner eller hos deres familie. Resultaterne er de samme. De fleste af os føler os aldrig ældre end 50, selv når vi er 90 år eller ældre. Selv en alvorlig sygdom får sjældent til at føle os gamle. Vores sind fortsætter åbenbart med at vokse igennem livet, endda selvom vores hjerne bliver langsommere til at se, reagere på og huske nye oplysninger. Vi fortsætter alligevel med at udvikle os i sindet og fantasien. Vi føler, at vi bliver klogere. Vi behøver ikke længere at konkurrere på alle mulige parametre for at opnå berømmelse, rigdom og sex. Vi ønsker bare at opretholde vores fysiske og mentale uafhængighed. Ja, vi føler os næsten befriet med alderen. Med andre ord står vi over for endnu et af livets paradokser. Når aldringen af kroppen begynder, standser aldringen i sindet. Miyazaki vs. Bolt. Jeg så for nylig en dokumentarfilm, som jeg har svært ved at glemme. På skærmen kunne jeg se tre mænd stå på kanten af en svømmepøl, klar til at hoppe i. Tidtageren talte til tre, og så hoppede mændene i og begyndte at svømme butterfly. Det så i starten ud, som om de svømmede lige stærkt. Men før de nåede til 25 meter markeringen, kunne jeg se en klar forskel på deres positioner. Første, anden og tredje. De rørte ved 50 meter punktet og svømmede tilbage igen. Afstanden mellem dem blev større og større. Da den første af dem kom op af vandet, kunne jeg se, at det var en ung mand på cirka 20 år. Den næste var en midaldrende mand på omkring 45, og den sidste en ældre mand på omkring 70. Vi ser og fik så at vide, at det var en familie. Søn, far og bedstefar. De virkede alle tre sunde, glade og aktive. De kunne nemt svømme 100 meter. Den unge mand var ikke overraskende hurtigst, og den gamle mand langsomst. Men selvom man er lidt oppe i årene, kan man godt være hurtigst. Det var i hvert fald japanske Hidekichi Miyazaki i 2015, da han satte ny verdensrekord på 42,22 sekunder for 100 meter sprint. Vel at mærke for atleter over 100 år. Det er uden tvivl en imponerende bedrift, for der er ikke mange mennesker over 70 år, som kan løbe så hurtigt, selvom de er sunde og raske. Samtidig er Miyazakis tid over fire gange langsommere end de 9,58 sekunder, som den dengang blot 22-årige Usain Bolt i 2009 skulle bruge på at tilbagelægge samme distance. Hvad enten vi kan lide det eller ej, må vi acceptere, at vi bliver langsommere med alderen. Jeg ville dog ønske, også for min egen skyld, at jeg kunne nævne en form for godartet fysisk vækst, som indtræffer, når vi kommer op i alderen. Det kan jeg desværre bare ikke. Håret gror på de forkerte steder. Kvinder får skæg, og hos mænd vokser håret kun i næsen og ørerne. Hjertet bliver større, kræftceller får bedre vækstbetingelser, hvorfor de fleste kræftsygdomme viser sig sent i livet. Blærehalskirtlen i mænd, prostataen, bliver større og kan forårsage kræft. Hjernen er et særligt interessant organ for sådan en aldersfikseret forsker som mig. For den aldrende hjerne virker noget anderledes end den unge. Den aldrende hjerne bliver rigtig nok langsommere til at opdage og modtage nye informationer. Men den er hurtigere til at bearbejde, omdanne og bruge denne nye information end den unge hjerne. Og kan altså bedre og hurtigere forvandle information til viden. Den kan bruge sin lange erfaring til at se mønstre meget hurtigere. De intuitive følelser er hurtigere og mere troværdige. Vi kan bedre mærke medfølelse og empati. Vi bliver mere tolerante og troværdige. Vi bliver klogere. Man kan måske sige, at være gammel er at være vis. Dette positive aspekt af alder og aldring blev engang beundret, højt værdsat og respekteret i alle samfund. Den erfaring og viden, som de ældre havde opnået gennem et langt liv, anså de yngre for at være meget værdifuld. Det gjorde de, fordi kun et fåtal overlevede til en høj alder. Gamle mennesker var troværdige. De var bedre herskere og ledere. De var de store overlevere. Nu om dagen kan mere end 90% af os forvente at leve i mere end 80 år. Det er en virkelig stor præstation, at menneskeheden har kunnet forøge sin gennemsnitlige levealder til det dobbelte. Denne udvikling er desværre endnu ikke slået igennem hele kloden rundt. Vi kan kun håbe på, at denne geografisk begrænsede succes bliver en global succes. Men uanset om vi taler om en fattig indisk gadedreng eller rig engelsk lady, er der ingen forskel i den grundlæggende opbygning af kroppen. De biokemiske processer, som evolutionen har forfinet gennem millioner af år, er også stadig de samme. Vores evolutionære krop passer fint til en essentiel levealder på 45 år. Derudover stiger risikoen for kræft, demens, knogleskørhed og mange andre sygdomme hele tiden. Desværre kan vi endnu ikke forhindre eller kurere dem. Vi biogerontologer arbejder dog hårdt på at løse den udfordring. Formlen for evigt liv. Den udødelige spanier. Vi drømmer nok alle om evigt liv. Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at alle kulturer fra fordomstid til i dag fortæller historier og spinder myter om, hvordan vi opnår det. En af de ældste historier er et over 2.000 år gammelt digt fra det gamle Mesopotamien, det nuværende Irak, Iran og Syrien. Digtet fortæller om Gilgamesh, kongen af Uruk, som søger efter hemmeligheden bag et evigt liv. Det lykkes ham næsten at finde en magisk urt og noget mirakuløst rensende vand. Men så bliver han snydt af en slange og dysset i søvn. I drømmen lærer han, at udødelighed kun er for guder. En lignende lærer kan vi finde i en af de indiske myter, jeg hørte om i min barndom. Da guder og djævle oppiskede de store oceaner, kom de også til at afsløre Amrit, udødelighedens vand. Guderne ville dog ikke dele Amrit med djævlene og løb ind i himlen. Men djævlene fulgte efter dem alle vejen. Al den løbende omkring skulle ifølge myten have fået nogle få dråber af Amrit til at falde ned på fire steder i Indien, som siden blev til hellige damme. En af dammene lå i Nordindien, hvor byen Amritsar med tiden voksede frem, og hvor sikkernes hellige sted, det gyldne tempel, nu ligger. Mange indere tror stadig, at det gyldne tempels dam har helbredende kræfter. Da jeg var lille, fortalte mine forældre mig, at jeg blev født kun ca. 100 meter fra den dam, hvor udødelighedsnektaren Amrit faldt ned. Måske er det derfor, at jeg altid har været fascineret af spørgsmålet om liv og død. Det er langt fra de eneste historier om evigt liv. Mellem 1493 og 1521 foretog den spanske opdagelsesrejsende Juan Ponce de León en lang række ekspeditioner til Spaniens mellemamerikanske kolonier, Hispaniola, Puerto Rico og Cuba. Han søgte, som alle andre conquistadorer, efter guld, sølv og andre rigdomme. Under sine rejser hørte han historier om nogle helt særlige kilder, hvis vand kunne holde et menneske ungt. Hans besættelse af at opnå evigt liv ledte ham til at opdage det nuværende Florida. De León faldt selvfølgelig aldrig i ungdommens kilde. Han døde i 1521 i Cuba, 47 år gammel og faktisk lige omkring afslutningen på den essentielle levealder. Han var blevet ramt af en forgiftet pil under et slag mod det indfødte amerikanske Calusa-folk. Men i Florida fejrer byen St. Augustine i The Fountain of Youth Archaeological Park statens opdagelse på det sted, hvor historikere mener, at De León gik i land. Så lidt udødelig blev han trods alt. Et par årtier efter De Leons død malede den tyske maler Lukas Cranach den ældre ungdommens kilde. Maleriet viser et rektangulært bassin med et fornemt udskåret marmorkar i midten. I venstre side af billedet stiger en række ældre kvinder ned i bassinet. De ser svage og syge ud. De har rynkede kroppe og hængebryster. Men når de kommer ud midt i bassinet, bliver de mirakuløst forynget. Rynkerne forsvinder. Brysterne bliver faste. Kroppen retter sig op. Nu er det ungdommelige nymfer, som svømmer rundt i bassinet. Disse smukke kvinder stiger ud af bassinet i højre side af maleriet. Smarte og rigt udseende mænd byder dem velkommen med smil og tilbud. Nogle af de smækre damer bliver ført ind i herrenes private telte. Andre danser sammen bag ved buskene eller sætter sig ved det store bord, dækket med et overdådigt måltid. Interessant nok er der ikke nogen gamle mænd, der stiger ned i bassinet med ungdommens kilde. Min opskrift på evigt liv. For nogle år siden blev jeg bedt om at skrive en bog for den danske folkeskole. Formålet var at fortælle om mit liv og arbejde som biogerontolog. Jeg ville dog ikke skrive en normal skolebog med tørre fakta og figurer. Jeg ville gerne fortælle om min forskning i aldring. Jeg ville især gerne skrive om muligheden for at leve evigt. Det gav mig inspirationen til at opfinde formlen for evigt liv. Jeg blev inspireret af den kendte matematiske formel E lige MC i anden, som den tysk-amerikanske fysiker Albert Einstein udviklede i begyndelsen af det 20. århundrede. Einsteins ligning angiver sammenhængen mellem energi, et legemes masse og lysets hastighed. På den baggrund skabte jeg min egen formel. E lige GMC i anden. ed i min ligning henviser til vores ønske om at leve evigt og opretholde evig ungdom. Det er det resultat, vi gerne vil opnå. Men som ligningen viser, er E afhængig af, at tre krav bliver opfyldt. Det første er G. Det står for gener, men ikke bare hvilke som helst gener. Perfekte gener. Vi har alle brug for et perfekt G for at forhindre alle typer af skader i at opstå og ophobe sig. Hundredvis af gener i vores celler gør det allerede, men de er ikke perfekte. Rent teknisk vil vi dog engang kunne skabe perfekte gener, som kan reparere eller fjerne alle skader. Det skal den fremadstormende bioteknologi nok sørge for. Vi kan ikke sige noget om, hvornår det sker. Det kan tage flere årtier, men en dag vil det være muligt. Bioteknologi vil uden tvivl forbedre vores naturlige genetiske kombinationer. Hvad evolutionen ikke har gjort på millioner af år, vil bioteknologien snart være i stand til. En så stor videnskabelig landvinding rejser et andet vigtigt spørgsmål for os. Skal vi kun forbedre de gener, vi i forvejen er udstyret med, eller skal vi skabe nye strukturer i kroppen, for at den kan leve evigt? Hvad med et øje i nakken? To eller flere hjerter? Skal vi have vinger? Vi vil kunne redesigne vores krop med et meget bedre og intelligent design. På den måde vil vi så få perfekte gener, der kan klare et evigt liv. Den anden del af formlen for evigt liv er M. Det står for det miljø, som generne udfolder sig i. Vi kan ikke bare hælde et væske med vores gener ned i et reagensglas, tænde en bunsenbrænder nedenunder, og så forvente, at det bliver levende og udfører sin funktion. G kræver M. Vores geners grundlæggende M er alt det, der er inde i vores celler, rundt om dem og mellem dem. Men M er også alt det, der er i vores væv, organer, lemmer osv. Jeg er også med til at danne mit M, når jeg interagerer med planter, dyr og mennesker. Mit sind er en del af M. Det er min familie, venner, kollegaer, dig, min kære læser, og alle de mennesker, jeg møder også. Alle vores omgivelser, luften, solen, planeterne og hele universet er en del af dit og mit M. Vi må derfor lidet opløftende konkludere, vi kan umuligt kontrollere M helt og aldeles. Rent praktisk er det bedste, vi kan gøre, det vi mennesker altid har gjort, nemlig bruge og modificere M. Alle vores teknologiske opfindelser, medicinske fremskridt og enhver kultur er et udtryk for vores anstrengelser for at definere og designe M. Resultatet kan være godt eller dårligt, positivt eller negativt, kreativt eller destruktivt. Men formålet er altid at kontrollere M. Vi ved bare ikke, hvad det perfekte M for evigt liv er. Måske får vi det aldrig at vide. C i min ligning er chance eller tilfældighed. Men jeg mener ikke held eller skæbne. Ligesom når matematiker og fysiker bruger udtrykket, mener jeg snarere sandsynlighed. Altså sandsynligheden for, at der indtræffer en hændelse, som vi ikke kan forudsige. Selv når det drejer sig om et par bittesmå grundlæggende partikler i et atom, kan vi ikke præcist forudsige deres bevægelser. Det fænomen er kendt som Heisenbergs ubestemthedsprincip, opkaldt efter den tyske fysiker Werner Heisenberg. Intet kan være 100% præcist 100% af tiden. På et eller andet tidspunkt vil noget gå galt. De mest avancerede supercomputere vil bryde sammen, men dem kan vi reparere. Vores egen og langt mere komplekse krop vil derimod før eller senere bryde sammen for altid. Vi kan måske en gang i fremtiden opnå både et perfekt G og M, men der vil altid være et C, som forhindrer livet i at blive perfekt og os i at leve evigt. Jeg har derfor med vilje lavet C til C gange C, altså C i anden, for at understrege vigtigheden. Således kan vi aldrig opnå E'et for evigt liv og evig ungdom i min formel E lige GMC i anden. Det er ikke muligt for os at skabe et aldersløst og udødeligt biologisk system for os selv. De Leons bristede og umulige drøm om udødelighed er også vores. Vi må nøjes med at vedligeholde, forbedre og glæde os over vores begrænsede liv, uanset hvilken alder vi har. Og det gør vi faktisk bedst ved hjælp af stress. Stærk chili anbefales. Vi og alle andre former for liv kan ikke eksistere uden stress og udfordringer. Hver gang vi trækker vejret, skaber ilten i luften stress i vores celler ved at danne frie radikaler. Hver gang vi spiser, producerer næringsstoffer som glukose og andre kemiske stoffer, som kan være skadelige. Hver gang vi går ud i solen, belaster UV-strålerne DNA i hudcellerne. Vores kroppe er heldigvis velforberedte til at tolerere, klare og tilpasse sig denne form for stress. Det er en af de vigtigste egenskaber ved vores homodynamiske rum. Og det er lykkedes for vores homodynamik at håndtere og klare stress, at vi sunde og raske. Vi kender selvfølgelig alle sammen til de skadelige virkninger af stress. Vi oplever dem på arbejde og i privat. Stress er derfor blevet en skrækindjagende faktor i vores liv, og noget vi tror, vi for alt i verden skal undgå. Talrige forskere har da også undersøgt og bevist den skadelige effekt af længerevarende kronisk og alvorlig stress. Men der er altså også en anden side af stress. Vi vælger jo ofte at stresse os selv. Vi løfter vægte i motionscenteret. Vi løber en tur i skoven. Vi cykler rask væk 30 km i weekenden, mens vi hemmeligt dagdrømmer om at deltage i Tour de France. Vi forventer at opnå et bedre helbred fra den type stress. Men om konsekvenserne af stress bliver gode eller dårlige, afhænger af vores homeodynamiske rum. Vores kroppe har forskellige måder at reagere på i stressede situationer. Når vi får feber, er det fordi en forøget kropstemperatur hjælper immunsystemet med at slå bakterier og vira ihjel. På samme måde er betændelse, ømme muskler, allergiske reaktioner som snue og nysen tegn på, at kroppen prøver at bekæmpe årsagen til stress. Hvis det lykkes for kroppen at svare igen, er resultatet, at de selvpåførte skader bliver repareret og kroppens forsvarsmekanismer styrket. Der er et velkendt ordsprog, som taler sandt. Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Under enhver form for fysisk træning ånder vi hurtigere og forbruger mere ilt. Det skaber store mængder af frie radikaler og andre stoffer, som er skadelige for cellerne. Stress og syreniveauet i kroppen stiger, hvilket også er farligt. Masser af celler dør under træning. Men hvorfor er motion så godt? Det skyldes, at den sunde form for stress har to sider. Et lavt niveau er godt for helbredet. Et højt niveau er dårligt. Disse to sider af stress kalder vi biologer tilsammen for hormesis. Hormesis forklarer de gode og dårlige virkninger af den samme tilstand, alt afhængigt af dosis. Måske kan jeg løbe 3 km et par gange om ugen, hvilket i hvert fald min familie mener vil være til gavn for mit helbred. Men jeg er desværre ikke udstyret med nogen stor udholdenhed, når jeg tager løbeskoene på. Så hvis jeg forsøger at løbe en maraton uden at have trænet til distancen i forvejen, vil min krop sandsynligvis falde sammen på vejen. Den stress, som vi fremprovokerer under motion, signalerer til kroppen, at den skal forsvare sig. Så begynder cellerne at producere flere proteiner og antioxidanter. De beskytter mod de stressfremkaldte skader og hjælper muskelcellerne med at vokse. Og endnu vigtigere, effekten af motionsstress spreder sig rundt i kroppen. Det forbedrer vores udholdenhed, hukommelse, humør, libido og alt i alt vores velvære og glæde. Alle disse gode effekter af stress er hormetiske. Enhver tilstand, som forårsager en lille smule eller mild stress, kalder biogerontologer for et hormetin. Der er tre typer af hormetiner: fysiske, mentale og ernæringsmæssige hormetiner. Motion er et fysisk hormetin. Men der er det også at sidde i en 45 grader varm sauna eller hoppe i iskoldt vand. En lille dosis radioaktiv bestråling kan også være ganske sundhedsfremmende og virke som et fysisk hormetin. Guapari-strandene i Brasilien, Ramsar ved det Kaspiske Hav i Iran, Paralana Hot Springs i Australien, Xinjiang i Kina og Karuna Gapali i Indien har alle sammen et op til 10 gange højere niveau af radioaktivitet end andre steder på planeten. Forskere har da også alle stederne opdaget usædvanligt mange forekomster af radioaktive materialer som radium, radon og thorium. Umiddelbart kunne man tro, at ingen mennesker ville bo sådan et sted. Men faktisk strømmer mennesker dertil på grund af helse- og spacentre, som påstår at kunne forebygge kræft og alskens andre lidelser. De mentale hormetiner danner vi til gengæld, når vi samler puslespil, gætter kryds og tværs, spiller skak, løser sudoku og lærer et nyt sprog. Vi skaber hver gang en mild stress i hjernen, med en god virkning til følge. Den opnår vi også, når vi mediterer og fokuserer hjernen på en enkelt tanke, eller udfører velgørenhedsarbejde og hjælper syge, fattige og hjemløse. De ernæringsmæssige hormetiner får vi naturligvis via det, vi spiser. Næsten alle krydderier er potentielle hormetiner. Det er grøntsager som løg, hvidløg, ingefær, chili, peber, gurkemeje og utallige andre urter også. De har dog ikke nogen direkte ernæringsmæssig værdi, ligesom proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. De har alene hormetisk værdi, fordi de udfordrer cellerne ved at skabe et lavt stressniveau. Jeg kan derfor kun anbefale at krydre karrysuppen med lidt ekstra stærk chili. Det er molekylær motion af den bedste slags. Du kan selvfølgelig også bare lade være med at spise. Hvis vi spiser meget let eller slet ikke noget en dag om ugen, opnår vi også en sund hormetisk effekt. Fasten stimulerer nemlig de processer, der renser ud i cellerne. Men vi må ikke stresse vores krop hele tiden. Kroppen skal have tid til at komme sig ovenpå strabasserne. Omvendt skal vi udsætte kroppen for stress gentagne gange. Bare tænk på motion. Det er ikke nok at lette bagdelen fra sofaen en gang om året. Den skal gerne luftes et par gange om ugen. Gode tyskkundskaber kræver også års terperi af grammatiske bøjninger, ligesom det heller ikke er tilstrækkeligt at springe wienerbrødet over en enkelt gang. Mig og mine mange aldre. Jeg tror på Darwin. Biogerontologer, mig selv inklusive, forsøger at udvikle metoder til at måle den biologiske alder i hele kroppen eller dele af den. Men indtil nu er der ikke nogen præcise og pålidelige metoder til rådighed. Derfor er vi så afhængige af vores ensrettede kronologiske alder som en nem måde at tale om alder på. Men alder er ikke en fysisk tilstand i kroppen og heller ikke en fastfrosset sindstilstand. Alder er et kontinuum. Den bevæger sig frem og tilbage hele tiden, men er alligevel grundlæggende fremadskridende. Jeg har også flere identiteter på samme tid. Jeg er et menneske. Jeg er en mand. Jeg er en søn. En bror. En onkel. En far. En farfar. En ægtemand. En elsker. En lærer. Og så videre. Og så videre. I disse tider er jeg også en blanding af nationale identiteter. Lidt inder. Lidt dansker. Og mest af alt en global borger. Jeg er født og opdraget i en familie med sikh-religiøse traditioner, men nu tror jeg ikke på noget højere væsen. Det skulle da lige være Darwin. Jeg er helt klar over, at mit jeg og mig selv består af dette miskmask af identiteter. Min krop og mit sind forandrer og tilpasser sig disse identiteter. Jeg bliver ikke forvirret over at leve med alle disse identiteter på én gang. Jeg kan sagtens være både den ene og den anden samtidig. Præcis på samme måde kan jeg også være på forskellige alderstrin samtidig og skiftevis. Jeg er på alder med et barn, når jeg er nysgerrig og udforsker nye ting, idéer og steder. Jeg er på alder med en halvvoksen dreng, når jeg er fuld af utålmodig energi. Jeg er en teenager, når jeg er overmodig, men alligevel nervøs og usikker. Jeg er en perfekt ung verdensmester, når jeg føler mig fuld af selvtillid og selvsikkerhed. Jeg er en moden mand, når jeg benytter mig af de professionelle kompetencer og resultater, som jeg har oparbejdet og opnået igennem mere end 60 år. Jeg er en vis gammel mand, når jeg er i fred med mig selv og fuld af kærlighed og medfølelse. Det er mine mange forskellige aldre. Jeg kan flyde og bevæge mig igennem dem når som helst. Jeg er ikke begrænset til nogen bestemt alder på noget alderstrin. Jeg behøver ikke at være begrænset til et bestemt tal for at definere min alder. Jeg er uden alder. Som levende mennesker lever vi ikke i en bestemt retning, dikteret af den kronologiske alderspil. Vores alder går frem og tilbage, afhængigt af, hvordan vi har det, hvordan vi opfører os og hvordan vi ser os selv. Det er nok værd at gentage, hvad Johanne Esther Møller så poetisk sagde. Vi fødes som kopier, men vi dør som originaler. Omfavn din alder. Det er vores helbred og vores holdning til det, som bestemmer vores alder og hvordan vi hver især ældes. Men helbredet er samtidig i sig selv en meget bevægelig tilstand og under konstant forandring. Hvis jeg skulle definere det ideelle helbred, ville jeg beskrive det som en tilstand af absolut fysisk og mental uafhængighed i alle daglige aktiviteter. Det er der ikke noget menneske, der har. Vi er alle afhængige af mad, tag over hovedet, utallige former for teknologi og socialt samvær. Så lad os ikke være besat af tanken om absolut sundhed. Hvis jeg i stedet skulle formulere en realistisk og praktisk definition af sundhed, vil jeg sige, at det er en tilstrækkelig fysisk og mental uafhængighed i daglige aktiviteter. Dermed afslører jeg også, at ordet tilstrækkelig er nøglen til et godt helbred. sund aldring og velbefindende. Vores forskellige aldre kræver, som jeg har vist, forskellige behov opfyldt. Vi har ikke de samme krav og ønsker fra fødsel til død. Selvfølgelig er der visse universelle krav. Vi har alle brug for mad, et sted at bo og grundlæggende bekvemmeligheder. Men hvad der er tilstrækkeligt for dig, er det ikke nødvendigvis for mig. Det afhænger også af vores personlige, sociale og kulturelle forventninger. Men vi kan alle lære at tilpasse vores behov, ønsker og krav i overensstemmelse med, hvordan vi opfatter os selv på de forskellige alderstrin. Alder er altså uden tvivl et fascinerende begreb, og det nærmest inviterer os til at udforske den mening, det har for os. Vores alder og den måde, vi opfatter den på, lever med og i den, har betydning for næsten alt andet. Den er afgørende for vores fysiske, mentale og sociale sundhed. Vores opførsel over for og holdning til andre mennesker afhænger også af, hvordan vi oplever vores egen, og ikke mindst deres alder. Jeg lever ikke i frygt for at blive gammel. Jeg hader ikke, at jeg bliver ældre eller min relativt høje alder. Jeg behøver ikke blive modstander af aldring. Jeg ønsker en sund aldring. Jeg ønsker tilstrækkelig fysisk og mental uafhængighed i mine daglige aktiviteter. Jeg er klar til at omfavne min højere alder. Jeg er klar til at gennemleve alle mine aldre fra 0 til... Nå ja, det ved jeg jo ikke. Jeg ønsker mig selv og jer en god aldring i alle aldre.